Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak vietnamská menšina prožívá aktuální situaci spojenou s šířením koronaviru v Česku. Popovídáme si s Kostasem Papasavoglu, který stojí v čele velice aktivní řecké obce v Ostravě. A poslechneme si rozhovor s kameramanem mezinárodně oceňovaného makedonského dokumentu Země medu Fejme Dautem, který v rámci filmového festivalu Jeden svět navštívil Prahu. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Vietnamci žijící v Česku berou šíření nákazy novým typem koronaviru velice vážně. Sledovali vývoj v Číně a na možnost rozšíření nákazy se připravili několik týdnů dopředu. Podle slov člena Rady vlády pro národnostní menšiny Pham Hu Uyena se řídili především dobře míněnými radami lidí, kteří žijí nejen ve Vietnamu, ale také v sousední Číně. Více v příspěvku Hreny Horvátové.
Vím o tom, že Vietnamci sami měli obavy, že jestliže první infikovaný člověk nebyl prostě jako z Vietnamu nebo něco, tak z toho měli obavy, aby tady nezačali řešit nějaký protivietnamská nalada. A já jsem to vyposlednil, že prostě v okamžiku, když byly tady ohlášeny první případy, tak někdo na netu tady napsal, že naštěstí nebyl z Vietnamu. Ty obavy tam byly.
Říká Pham Hu Uyen, člen Rady vlády pro národnostní menšiny, který upozorňuje na to, že obavy Vietnamců žijící v České republice se týkaly především kvůli poskytnutí zdravotní péče.
Kapacity nemocnic byly prostě přetížené a už nezvládly a došlo k situaci, že doktoři museli rozhodnout, koho léčit a koho neléčit. A právě v tom okamžiku Vietnamci začali spekulovat o tom, že až tady dojde k podobné situaci, tak možná, že čeští doktoři budou preferovat léčení pro české občany a nedostanou tady jako na Vietnamce. A já jsem jako trošku měl obavy tady jako z těch spekulací, tak chtěl jsem zklidnit tady jako situaci, tak jsem napsal dopis paní Válkové. Nebylo to otevřené, to byl jako můj osobní tady dopis. Já jsem to udělal kvůli tomu, že jsem měl obavy, aby lidé v opravdu tedy ve větším počtu nevodili do Vietnamu, protože osobně si myslím, že to je velice špatné řešení. A skutečně druhý den mi už poslala odpověď a jako prakticky ujistila, že ten systém jako v Čechách, jako poskytování lékařských péčí, jako to je pouze podle závažnosti onemocnění a nikoli podle jiné kritérii národnostní anebo jiné, a ujistila, že pokud náhodou tady by došlo k nějakým excesům, takže prostě využívala své kompetence, a aby udělala maximum, aby odstranila tady jako ty problémy anebo alespoň ty jednání, které by vedly k diskriminacím. A já jsem na základě toho tady zase napsal sdělení do vietnamské komunity a myslím, že to má velice pozitivní jako ohlas.
Situaci v Číně, Vietnamu, ale i v Itálii pečlivě sledují především prostřednictví sociální sítě.
Ono, jak vznikl v Číně a pak ve Vietnamu, se to objevilo poměrně brzo. A ty záběry jako z Číny byly docela děsné, takže Vietnamci už delší dobu sledujou a mají velké obavy, jestliže to samé se nestane tady. Čechák, zejména ještě v poslední době zesílené těch pocitů z toho, co se stalo v Itálii. Takže sledujou a mají obavy, a pokud jde o nošení roušek, tak spíš jako, že Vietnamci tady už pořídili ty roušky, ale opatrně s tím nošením, protože měli obavy, jestliže nevyvonali naopak, tedy u Čechů nějaký panika nebo nečekané reakce a ani kolip, jakože prostě nám vádí, že Češi tedy jako nenosejí.
Ve Vietnamu se roušky nosí, i když je špatné ovzduší, tam je to přece jenom asi přirozenější.
Vietnamci už jsou zvyklí na to, že nosí, i když není koronavirus jako teďko. To ovzduší jako ve Vietnamu, zejména v těch velkých městech, tak to znečištění je obrovské, takže tam je běžné, že lidé, než vyrazili někam do ulice, tak prostě nasadí roušky a je to přirozený.
Pham Hu Uyen prozrazuje, že část vietnamské komunity uvažovala kvůli šířící se nákaze vrátit se zpět do Vietnamu.
Jako Vietnamci obvykle prodávají hodně před Vánocema, po Vánocích, který už je ten prodej něco slabší, takže hodně Vietnamců jezdí do Vietnamu každý rok na vietnamský nový rok. A v lednu hodně lidí bylo ve Vietnamu. Spíš ty debaty rozběhly až teď. Teď v poslední několika týdnech a já jsem dostával informace od různých Vietnamců, které mě nafotili z nějaké debaty tedy na Facebooku, že tam lidé právě debatovali o tom, že mají velké obavy a jestliže není rozumný, odjet s dětma teďko do Vietnamu. A
jsou nějaké rodiny, které odjeli?
Údajně, že jo. A včera na video jsem viděl na Facebooku, že někdo v poslední chvíli ještě odjel do Vietnamu a v Hanoi, jako na letiště, tak musí do karantény a z toho vysílali nějaký záběry. Takže vím, že jsou osoby, které odjeli i v poslední době. Takže než tohoto všechno tedy se stalo, tak mezi tím už došlo tadyhle k uzavření tedy hranic a prakticky i Vietnamci už by nemohli jako ven.
A jaká je situace právě v současné době ve Vietnamu?
Vietnam sousedí s Čínou. Ten nápor turistů z Číny bývá jako obrovský, ale nějakým zázračným způsobem tak se jim podařilo tam udržet a nedošlo k řešení, takže Vietnamci jako dosáhla věřej, že oni dokážou zabránit řešení, ale zrovna teď oni už prohlásili, jakože prostě je to konec, jakože je to úspěšný, pouze 16 případů a bez žádnej mrtvých, ale teďko v poslední době zajímavý, že z Evropy zase se vrátili tam lidé, kteří jsou nakažený koronavírem a teďko myslím, že mají kolem 60 případů.
Podstatně méně než v České republice.
Právě, že je méně a když lidé tady viděli, co se děje v Itálii, tak měli obavy, jestliže tady v Evropě umíme účinně a efektivně čelit řešení koronavíru.
Domnívá se, že ekonomický dopad na vietnamské obchodníky bude minimální.
Já si myslím, že v tomto okamžiku nikdo nemá žádné data, aby o tom něco fundovaně mohlo o tom říct, ale jenom když jako posouzení situace, tak myslím, že část Vietnamců prodává v těch večerkách, to jsou obchody na potraviny, takže ty jsou asi taky ovlivněný, ale ten dopad není až tak strašné jako u jiných obchodů. Si myslím, že v tomto okamžiku až tolik se neřeší, tedy kdo je na tom s podnikáním a tak spíš teďko, jestliže nedojde k nejhoršímu.
Mezi námi. Kostas Papazavoglu stojí už 2,5 roku v čele řecké obce v Ostravě. Ta je čím dál aktivnější. Kromě klasických akcí pro členy, oslav svátků a připomínek historických událostí, organizuje třeba kurzy řeckého tance nebo jazyka pro veřejnost. Sám Kostas Papazavoglu je velkým milovníkem historie, shromažďuje fakta o příchodu Řeků do Československa a vytvořil o tom amatérský film. A napadlo ho zaznamenat vzpomínky lidí, kteří sem přišli jako první a pamatují si útrapy daleké cesty a začátky života v úplně jiné zemi. Tedy aspoň těch, kteří tu ještě jsou. Rozhovor s Kostasem Papazavoglu natočila Silvie Mikulcová.
Pane Papazavoglu, jaký je vlastně příběh vaší rodiny?
Začnu od maminky, od tatínka. V podstatě byli dvakrát emigranti. Oni se narodili v roce 1920 v oblasti Turecka u průplavu Dardanely a dostali se do Řecka v 20. letech výměnou s tureckými občany, kteří tenkrát prostě po pádu Osmanské říše, takže dostali se do Řecka do té západní části, do oblasti Edesa, Genica a tam vlastně žili. Pak nastala občanská válka v roce 1940-49 a byli účastníky toho odboje, takže v podstatě museli z toho Řecka po prohře toho levicového povstání se dostat i do Československa.
Vy jste se narodil už v Československu, ale ano. Jaké to pro ně bylo?
Rodiče, ještě tak, jejich partneři původní prostě padli v boji v té občanské válce.
Čili vaši rodiče přišli každý sám za sebe a ano, tady v Československu se poznali.
Tady se poznali, tak se poznali, vzali se a my jsme vlastně z těchto rodičů, sestra a já, žijeme tady v Ostravě a jsou bratři z těch minulých manželství, jeden žije v Praze, druhý žije v Soluni. A my pořád držíme pospolu i teďka, komunikujeme s bratem, bydě v Soluni nebo v Praze, tak každou neděli máme přes Skype 2 hodiny rozhovoru, žijeme pořád pospolu, jako i na dálku.
Jak na ten útěk samotný vaši rodiče vzpomínali, protože to nebyla jednoduchá záležitost. Pokud se nepletu, byly to složité geografické podmínky, ta cesta trvala hrozně dlouho, celkem nic moc si nemohli vzít.
Ano, oni vlastně v těch horách Gramosu přešli do Albánie, pak loďmi přes Polsko různým způsobem nebo vlaky se dostávali sem do té střední Evropy. Celkem tenkrát tímto způsobem uteklo asi 70 tisíc Řeků, z toho asi 12 tisíc umístilo v Československu tehdejším a kolem 3 tisíc dětí tady vlastně rok předtím byly poslány a byly v těch dětských domovech.
Vy jste se narodil v 52. roce.
Ano, ano.
V Šumperku.
Ano.
A pak jste velkou část svého dětství, tuším 6 let, strávil v Těchoníně.
Ano, ten Těchonín je pro mě taková vzpomínka toho úplně raného dětství. A současně jsem tam viděl i velké utrpení, protože v Těchonině to byly kasárna, které sloužily vlastně, protože byla prázdná po válce, tak sloužily tomu, aby tam Československý Červený kříž sociálního odboru umístil asi 600 těch nejvíce zraněných, těžce postižených lidí po té válce, protože ti lidi neměli jazyk a bylo potřeba, aby tito lidé měli tu péči, kterou vlastně ten bez nohy, bez slepý, nevidomý člověk mohl mít, což vlastně takto zajišťovalo, že tam byla okamžitá péče. No a mezi těmi lidmi já jsem žil, oni mě znali dobře, protože jsem tam byl jeden z těch takových těch větších kluků, kteří vlastně se s něma hodně kamarádili, takže viděl jsem i to utrpení a umřelo tam z těch 600 lidí, kteří tam byli 104 lidí, co jsem v podstatě prožíval, to bylo zhruba každý 14 dní, vždycky někdo z těch lidí umíral na nějakou tu nemoc, na to válečné zranění, které měl.
Byl to jeden z těch zážitků, který vás vlastně přiměl tomu věnovat se řecké historii a historii příchodu Řeků sem do Československa, protože já si dovolím říct, to je váš velký koníček, vy se snažíte ty události neustále popisovat, vyhledávat další materiály.
Ano.
Amatérský film jste k tomu vytvořil.
Je to tak, no samozřejmě v dřívější dobách nebyla taková možnost získávat informací přes internet, nebylo to, to byly nějaké řecké časopisy, které byly omezené, nějaké noviny, které sem chodily tendenční, či v podstatě nebylo z čeho dneska vybírat. A já jsem se v poslední době, že jsem povoláním elektrotechnik, takže v podstatě je mi blízké tady to počítačové a takové ty IT věci, takže v podstatě se dostávám do nějakých archivů, do nějakých takových televizních nebo rozhlasových záznamů i v Řecku, protože řečina mi nedělá problém, hovořím český, řecky stejně, takže to vyhledávání je pro mě jednodušší a neustále dám. A chtěl bych pokračovat i v tom, co vlastně pro tu historii tady bylo pro nás neznámé. Mi chybí vlastně to, co prožíval v Řecku v nějakých dobách, kdybych tam žil. Mě to dneska prostě láká, že jsem žil tady a srovnám, čem se to lišilo od života tady.
Pojďme se vrátit ještě k tomu vašemu filmu. Z jakých pramenů jste vycházel? On je dostupný na YouTube.
Je určitým způsobem je dostupný, samozřejmě tam byly brány některé věci z archivu řecké televize, české televize, byly tam brány i z jiných zdrojů ještě, které jsem měl z Francie nějaké, bylo to asi přes 30 hodin těch videí, které jsem takovým způsobem zpracovával, takže jsem to rozdělil na dvě části. První část je popis toho špatného života těch lidí v Řecku, kteří vlastně po té občanské válce utakli sem. A druhá polovina je věnovaná tomu, jak tady ty děcka začaly žít, poprvé se do syta najedli, poprvé nebyli bosí, poprvé zubní kartáček tam měl ten chlapec. Či takovou tu radost toho života, je to i ozvučeno dvěma typy melodii, ta první taková smutná, taková teskní, taková část, a druhá je taková veselější, živější, pomocí toho buzutí a tak nějak, radost toho života. Vyložen to popisuje tu dobu těsně předtím, než to Řecka museli utéct a potom až do těch 55. roku tak nějak.
Jaké sklízíte reakce na ten film?
Projevili o něho zájem řecké obce, či tam, aby jsme to mezi ty lidi jako rozšířili, aby věděli, protože mnoho těch dětí nebo dneska už těch dospělých tu historii nezná, neví.
Přiznám se, že od vás vím, že máte takový sen na projekt, který by dal dohromady právě paměti řeckých seniorů.
Ano, vzniklo to loni po poradě mezi tou naší skupinou, kterou máme, že bychom mohli pro tu řeckou obec pozbírat pamětníky vlastně kolem toho roku 48, kdy přišli, kdy byli jako malé děti. Do dneska samozřejmě je jich tím dál tím méně, takže potřebuji ale nastavit tu činnost, aby se to udělalo nějakým dobrým způsobem. Takže uvažuji navštívit archiv města Ostravy, který je, požal jsem kolegy, kteří tady jezdí za prací z Řecka, jich tady je asi 15, kteří tady pracují za ty poslední dva roky. Je tady hodně taky studentů z Kypru, takže s nimi potřebuji, aby jsme to připravili, protože potřebujeme to připravit řecko-česky, že? Protože někteří samozřejmě umí řecky, tak samozřejmě řecky a česky. A časem jaký takový daleký sen je to možná i vydat knižně, aby ty paměti někde zůstaly, kromě toho, že se to bude natáčet na nějaký video, nějaký záznam.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Letošní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, ještě předtím, než byl z důvodu koronavirové epidemie přerušen, zahájil film Země medu makedonské režisérské dvojice Lubomír Stefanov a Tamara Kotevská. Mezinárodně oceňovaný snímek, který získal i dvě nominace na Oscara, zaznamenává život 55-leté samotářky Atidže, poslední chovatelky divokých včel v Evropě, žijící v horách Severní Makedonie. Na festival snímek doprovázel kameraman Fahmy Daoud, který za práci na tomto filmu získal vloni na festivalu Sundance cenu za nejlepší kameru. Mluvila s ním redaktorka Lidia Stevanovič.
Jak se vlastně dopátralo k tématu toho filmu? Jak jste se dozvěděli o existenci hlavní hrdinky snímku Atidže, kdy žije v úplně opuštěné krajině někde v horách, která vypadá jako místo, kam málo kdo vkročí?
Film Země medu je skutečným příkladem toho, co znamená být na správném místě ve správný čas a se správnou osobou. Nám se to všechno stalo, tak jsme potkali Atidži a vesnici, ve které žije, pro nás byla zjevení. Vůbec jsme netušili, že něco takového v Makedonii existuje. V dokumentaristice jsou náhody možné.
Z vaší biografie jsem se dočetla, že už delší dobu natáčíte snímky, které se věnují problematice životního prostředí. Tak toto není první film o včelách, který jste jako kameraman natočil. Včely jsou dnes považované za nejdůležitější organismus na světě. Je to ten důvod, proč jsou včely ve fokusu zájmu?
Stejně jako snímek Země medu, i náš předchozí filmový projekt vznikl s podporou švýcarské vývojové společnosti SDC, která v Makedonii v posledních 10 letech financuje programy věnované ochraně životního prostředí. Jednalo se o sérii dokumentů na různá témata, jako včelaření nebo pěstování rýže, které jsme natáčeli v okolí řeky Bregalnice. Pro potřeby tohoto projektu jsme se všude vyptávali na zajímavosti, které by se nám do těch příběhů mohly hodit. A tak jsme se jednou od kolegy z makedonské ekologické společnosti dozvěděli o rodině, starající se o divoké včely. To nás velice zaujalo a rozhodli jsme se poznat je a natočit s nimi krátký medailon. To byl prvotní plán, jenomže samotné natáčení trvalo 100 dnů a práce na filmu se protáhla na celé 3 roky. Nikdy nás ani nenapadlo, že by z toho mohl být festivalový film a že dotáhne takového úspěchu, že se dostane k Oscarům.
Natáčel jste Atidže její matku, ale pro příběh filmu je velmi důležitá další rodina, která se tu objevuje a začíná včelárit. Zasahovalo se nějakým způsobem do toho, co se děje tak, aby se to hodilo tomu, čeho se snímkem chtělo docílit?
Když jsme začali natáčet příběh o Atidži a její matce o divokých včelách, o které se starala, věci začaly dostávat spát. Brzy se vedle jejího domu ve vzdálenosti nějakých 50 metrů objevila jiná rodina, s kterou jsme hned navázali kontakt. Nechtěli jsme je zapojovat do filmu. Teprve po pár měsících je režisér začal nezávazně točit a stal se tak svědkem událostí, které pak následovaly. Pokaždé, když jsme šli na natáčení, stalo se něco, co jsme si ani nedokázali představit. Scény, které jsme natočili, si nedokáže představit a napsat ani scénárista z největší fantazí.
Divák ve filmu pozoruje život, kterým jsem se domnívala, že v Evropě už neexistuje. Například ta mnohočlenná turecká rodina žije nomádským životem.
Neměli jsme tušení o tom, že takoví lidé vůbec existují. Pak jsme se dozvěděli, že několik let nazpět, v pár návratech, se už vyskytovali v područí řeky Bregalnice. Občas bývají i jinde, kde obdělávají půdu a chovají krávy. Ten způsob funguje už 20 let.
Atidže žije v opuštěné vesnici, kterých na Balkáně dnes není málo. Jaké je v tom pohledu situace v Severní Makedonii?
V té oblasti kdysi bylo kolem 20 dalších podobných tureckých vesnic, do konce 50. let hustě osídlených. Situace se změnila po podepsání smlouvy mezi Tureckem a Jugoslávií. Byla to dohoda o návratu části turecké populace, která se v průběhu let nastěhovala zpátky do své původní vlasti. Dost lidí bylo vysídleno a jejich domy potom chátraly. Ve vesnicích žili dál Vlaši, Makedonci, Albánci a Turci, kteří nechtěli nikam odejít. Během času ale také odešli jinam. Atidži v posledních pár letech ve vesnici žila sama s matkou, o kterou se starala, a já do dneška nevím, proč také někam neodešla. Má 3 bratry a nevím, proč se nepostarali o ní. Ta otázka zůstává nezodpovězená, i když nám Atidži říkala, že podle turecké tradice nejmladší v rodině má povinnost starat se o rodiče. V její rodině to padlo na ní.
Jste ekologický aktivista. Už delší dobu pozorujete v tomto směru situaci ve vaší zemi. Jak moc stát pomáhá vyřešit otázky ohledně záhraní přírody?
Vzniku tohoto filmu a našich dalších projektů stát nějak nepomohl. Stejně tak nic nedělá ani pro ochranu životního prostředí. Když se podíváme na to, co naše vláda udělala v posledních 10-15 letech, vidíme, že jen přispívala k ničení přírody. Všude se jen kácí stromy, a to nejen ve Skopje, ale i jinde. Jedná se pouze o vykořisťování pro osobní zájmy. Naštěstí stejně dlouho v Makedonii je přítomná švýcarská vývojová společnost, která pomáhá informovat veřejnost prostřednictvím videomateriálu o stavu věcí v ekologii. Režisér Ljubomír Stefanov a já jsme dělali několik takových projektů a jsme rádi, že jsme tímhle mohli upozornit na to, co se děje, a poukázat na to, že takové ničení přírody je nepřípustné.
Snímek se ve světě stal velmi úspěšným, jak u kritika, tak i u publika. Jak na něj reagují lidi u vás?
Nečekal jsem, že film bude mít takový úspěch u domácího publika. Například na manifestaci Zlatá beruška ve Skopji jsme zažili 5minutové ovace a potlesk 15 000 lidí. Od premiéry filmu v srpnu až do dneška se taková situace pořád opakuje. Země medu se v Makedonii pořád promítá v kinech. Film byl přístupný na YouTube, za několik dní měl přes 140 000 shlédnutí. Atidže je jako osobnost velmi jedinečná. A když jsme s ní například přišli do Skopje nebo do vesnice Dirfuli, kde teď žije, pokaždé z toho byla událost. Každý se s ní chce vyfotit, mluvit s ní, žádají, aby jim zaspívala písničku. Jak jsem řekl, Makedonie potřebovala Atidži jako sůl, protože jsou lidé zasycení politikou, sociálními a ekonomickými problémy ve společnosti. Lidi už toho mají dost. Atidži se povedlo poměrně nemožné. To, že lidé chtějí slyšet něco o našem filmu, než o politice.
Po úspěchu filmu Země medu ve světě jste spolu s autory tohoto snímku pomohli jeho hrdinům, aby se jim život proměnil k lepšímu. Myslím tu i na mnohočlennou tureckou rodinu, ale také i Atidže. Jí jste nejen umožnil s filmem cestovat a podívala se až do Ameriky na Oscary, ale jste jí pomohli přestěhovat se jinam, blízko svým bratrům.
Nejenom, že jsme jí změnili život, ale ona také změnila život nám. Jsme jí moc vděční za to, že nás nechala nahlédnout do svého života. Předala nám své pohledy na život, vědomosti, filozofii, se kterou jsme se nesetkali jinde. Pro nás je profesor školy života. Naučila nás, jak dávat a brát, jak jednat s lidmi. A to je to, co dnešní moderní společnost postrádá. Když nad tím uvažuješ, hlavní poselství toho filmu není jenom o tom vzít si půlku a půlku včelám nechat, ale je tam hlubší filozofický význam.
Říká kameraman dokumentárního filmu Země medu Fejmy Daud, který navštívil Prahu v rámci festivalu Jeden svět. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.